Campus FM presenta Storia Oġġett, e produzzjoni u presentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi.
Dr. Vaughan Olivier proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare, dell'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Merħba l-semmija ta' Campus FM għal-program Storja Oġġett, l-ewwel episodju fir-raba' sensiela miegħi Emanuel Buttigieġ u Liam Gawċi. U biex nibdew din is-sensiela ġdida għandna bipjaċir magħna lil Dr. Charlene Vella, lecturer fid-Dipartiment tal-Arti u Storja tal-Arti fl-Università ta' Malta, minn fejn graduat darbtejn. Bad komplit l-istudji tagħha tad-dottorat ġewwa l-Università ta' Warwick fejn rebħet borsa ta' studium sejħa Chancellor's Award. Mill-2018, Dr. Vella bdiet tlaqqa akademiċi internazzjonali għaw Malta għal konferenza jisema Dynamics of Mediterranean Artistic Interaction in the Late Middle Ages and Renaissance Periods. Ir-riċerka tagħha tiffoka fuq l-arti u l-arkitettura medjevali ta' Malta kif ukoll ta' pajjiżi oħra qrib tagħna, partikolarment Għallija u l-Italja. F'dawn l-aħħar 10 snin studjat fid-dettall il-kwadri rinaxximentali tas-segwaċi ta' Antonello da Messina li għandna f'Malta, ta' Antonio de Saliba u Salvo d'Antonio. Iżda l-aħħar proġett tagħha huwa wieħed dwar skultura rinaxximentali li appuntu llum ser inkun qed nitkellmu magħha dwaru. Ankun qed nitkellmu dwar statwa tal-artist Antonello Gagini li tinsab fil-Knisja ta' Ġiżu Rabat Malta. U l-pedestal li darba kien magħha issa madux u li appuntu huwa parti mill-proġett ta' Charlene Vella. Charlene mela, grazzi ħafna tal-li qiegħda magħna llum, dejjem pjaċir li tkun magħna. Nibdew billi tgħidilna daqsxejn għaliex għażilt din l-istatwa dan il-pedestal u forsi anke daqsxejn deskrizzjoni inizjali għas-semmija tagħna ta' dawn l-oġġetti.
F'dawn l-aħħar snin jiena ffokajt fuq l-arti rinaxximentali ta' Malta, però li ma kienx magħmula u Malta, kienet magħmula s'Għallija. Studjajt ħafna l-artisti nepotijiet ta' Antonello da Messina li kienu artisti pitturi, però issa qed niffoka naqra wkoll fuq skultura ta' s'Għallija li għandna u Malta. Fosthom din il-Madonna bil-bambin u l-pedestal tagħha. Din hija tal-irħam, qisha metru nofs għolja l-Madonna. U hija ta' irħam abjad. Ġiet ikkommissjonata għal Malta fl-1504 propju għall-Knisja ta' Santa Maria di Ġesù fir-Rabat kif li nafu għall-Knisja bħala ta' Ġiżu propju ħabba dan it-tip ta' statwa il-Madonna tal-Bambin. Santa Maria di Ġesù, l-isem ta' Ġiżu minn hemm jiġi għalhekk huwa dan huwa xogħol importanti ħafna għall-Franġiskani Osservanti ta' Malta propju dan kien probabbli l-ewwel xogħol li l-kommissjonaw għall-Knisja ġdida li nbniet li spiċċaw propju qisu għal 1500. U għażilt li nifoka fuq dan is-suġġett illum għaliex din il-Madonna tniżlet mill-Knisja f'Settembru ftit ġimgħat ilu u bħalissa qiegħda l-laboratorju biex nistudjawha u wkoll nikkonservawha.
Għax għandha 500 sena passa poku fuq għas-sena.
Fuqhom, iva.
Biex nitlu ftit anka biex nagħtu kuntest, qegħdin nitkellmu perjodu ta' qabel il-kavalliri. Qegħdin nitkellmu il-kuntatt kbir bejn Malta u s'Għallija kien b'saħħtu ħafna. X'kien il-kuntest li dawn il-Franġiskani għażlu li jagħmlu din l-istatwa ġewwa s'Għallija, nafu kif ġiet, nafu x'informazzjoni għandna dwarha.
Mela, l-iskultur kien Antonello Gagini u kien propja minn Palermo, Missiru Domenico għandna xogħol tiegħu għaw Malta wkoll. Issa, meta kellu 14-il sena Missiru miet, u Antonello sab ruħu jieħu ħsieb bottega ta' skulturi. U meta fl-1498 mar Messina u għamela xar snin hemmhekk. U l-kuntatt ta' Malta ma' Messina kien iktar faċli milli ma' Palermo. Issa meta kien Messina, Antonello Gagini ħadem ħafna għall-knejjes tar-reġjun ta' Messina, Katania, dak l-inħawi, Malta, kif qed naraw li għandna dan il-xogħol Malta, Kalabria u dawk l-inħawi. Il-Franġiskani ta' Malta nafu illi kienu konnessi ħafna ma' sqallija, speċjalment ma' din il-provinċja ta' Messina. Meta għamilt id-dottorat tiegħi, meta kont qed nistudja lil Antonio de Saliba, naf li għamel sensiela ta' politiċi għall-knejjes Franġiskani, l-istess waħda minnhom għall-Malta, Kalabria, Messina, Katania. Allura, l-istess knejjes li kellhom xogħlijiet ta' Antonio de Saliba, kellhom ukoll xogħlijiet ta' Antonello Gagini. U din ma kienx koinċidenza, għax inti qisek il-Mother Church tal-Franġiskani Osservant kienet Messina. Allura, fl-istess provinċja, il-patrijiet l-oħrajn kienu jippruvaw jaraw il-knisja ta' Messina kif kienet.
Xedda ta' għamel u għadin jippruvaw
jirriproduċu
dik jew jieħdu l-influenzi tagħhom.
U daw għandna dokumenti għalihom, il-kommissjoni ta' dan ix-xogħol nafu d-dokumenti għaw, issa madux jeżisti, għax Messina kien hemm il-terremot tal-1908, l-ispiċċa kollox, però għandna il-dokument publikat minn Gioacchino Di Marzo fil-bidu tas-seklu 20 u nafu meta eżatt ġiet ikkommissjonat li l-Madonna kellha żomm fjura f'idejha li l-lum m'għadix teżisti wkoll, nafu li kellha jkollha l-kuluri. Illum ukoll ftit naraw meta nduru mal-istatwa u dan huwa ħaġa li qed nagħmlu f'dan il-proġett meta nduru fuq wara tara element ta' pigments fuq.
Charlina qed turina.
Ija,
għax veru. Hawnhekk tibda tara kemm studji li qed tagħmel Charlina, għandek bżonn, għandek l-istorja. Għandek l-istoriografija, għandek ix-xjenza meta din naslu f'dawn fil-pigments, fil-kuluri, fil-laboratori. Bħala u nixtieq nidħol dwar dan x'tip ta' pigments, jew qegħdin naraw huma pigments tar-rinaxximent jew x'għandna informazzjoni.
U relatata ma' dik jiġifieri ngħidu dik kienet kolorita oriġinalment?
Aħna nafu illi l-iskulturi tar-Rinaxximent kienu ikkoloriti. Issa fid-dokument ukoll jirreferu għall-kuluri li din l-istatwa kellha jkollha. Illum narawha bajda. Għaliex għadda żmien minn fuqha fil-passat provaw jnatfuha, għax diffiċli jżomm il-kulur għax il-kulur meta jibda jitlaq mbagħad kif ħaterġa' jisek tirrikrea. Allura jħalluha mbagħad tibqa' bajda. Imma kif konnet ngħidu hemm ftit kulur fil-blu fil-mantel, pereżempju nafu li kellha d-deb. U issa meta nistudjawha taħt ċertu dawl ukoll fil-laboratorju, qed naraw li kellha bordura bid-dekorazzjoni b'naqra fjuri pereżempju, daw qed joħorġu issa. Il-pigments li għadhom jeżistu ħadna samples minnhom u għadna tnistennew ir-riżultati mill-Laboratorju l-Italja. Però huma oriġinali żgur, anke kif qed ngħidu id-dokumentati. Issa meta naraw xogħlijiet ta' Antonello Gagini madwar Sqallija u Malta, ħafna minnhom huma bojot għax l-irħam huwa abjad Carrara, però hemm minnhom oħrajn li għandhom traċċi. Jekk naraw hemm Sant'Agata enthroned fil-Knisja ta' Sant'Agata r-Rabat. Ġejja mill-istess ambitu żgur ta' Antonello Gagini, hija kollha kulurit issa l-kulur li għandha mhuwiex oriġinali, imma jagħtina ħjiel ta' kif kienu dawn oriġinarjament.
Da' interessanti ħafna x kif akkarni, per eżempju, studju xi snin ilu dwar il-frizis tal-Partenon li aħna ndorin narawhom bojot, però dal l-istudju wera li fil-fatt kienu koloriti oriġinarjament.
Imma żmien li għadda minn fuqhom ifisser li madux.
Kif ħadd fihem imma lil-min issa dera sekli sħaħ tista' tgħid jarhom bojot kieku kellek tgħid ħantuhom il-kulur da. Ovvjament, naf li dan huwa dibattitu kbir anke fejn jidħol konservazzjoni, restawr biex se tagħmel. Imma timbotta ħafna dak li aħna mdorrin naraw hekk.
Dan huwa dibattitu fil-fatt il-Franġiskani stess għax din il-Madonna inkisrula swaba f'ċertu punt fl-istorja tagħha għandek kellha rasa maqtuha s-sewwiet u swaba wkoll mhumiex kollha oriġinali u jixtiequ jirrikrejawhom. Issa dan huwa punt delikat sensittiv għaliex inti għandek conservation u restoration u qed tirrikreja. Jekk m'għandekx ritratta eżatt kif kienu swaba diffiċli tipprova tirrikrejhom, però peress li għandna ħafna skulturi ta' Antonello Gagini, forsi x-xewqa tal-Franġiskani ġiskani osservanti kunu nistaw namluwa billi nistudjaw skulturi oħrajn.
Dak ċizzu komparativ innej.
F'dak il-kuntest tgħid allura terġa' tagħmel il-kulur?
Il-kulur ma nerġax nagħmlu kieku, però parti ieħor minn dan il-proġett huwa 3D scanning. Li qed nagħmluh grazzi għal professor il-professor Timmy Gambin tal-istess università tagħna u nistaw forsi namlu xi augmented reality, xi image bit-3D fejn nżidu l-kuluri kif kienu oriġinarjament, però mhux li nirrikrejaw fuq l-oriġinali. Għax nkunu qed niffalsifikaw, jekk ma nkunux nafu eżatt kif kienet, għax kif qed ngħidu da kellu kellha xi flerdelix xi tip ta' fjura fuq il-mantel jew stilel, ma nafux eżatt x'kienu. Allura jekk nirrikrejaw. Ma nkunu xa
tkunu. Ma jkun sabir anki l-impossibli xik tkollok mobile u bxie app li
ponta
lej l-istat u batitella lek il-virtual reality. Teknologija
saret dal-affarietu ma. Opportunitajiet d-bezzan ħafna teknologija jina ma xaħġa bħal.
Xaħġa bħal di.
Tatik iktar kontest.
Ejjar nifqu għalftit muzika għawnek, porob għaw maħna xfaddin nektarx niskopru għana għaskellimna fuq il-famus pedestal taħħadi. Hip għaw maħna.
You're coming forward. They don't wanna let you in it. You drop your back to the floor and you're asking what's happening. And it's getting late now, hey now. Enough of the arguments. Well, she sips the Coca-Cola. She can't tell the difference yet.
Lura t-tini parti tal-program tana ma Dr. Charlene Vella. U it-tini parti tal-diskussjoni tana ħatkun fuq it-tini parti tal din l-istatwa, il-pedestal. X'tista' tgħidilna dwaru u għaliex huwa importanti li għal din l-istatwa?
Il-pedestal kien mamul ma' l-istatwa huwa bħalissa separat qiegħed il-muża kienu mamulin separatament, però dejjem kienu maħsuba biex ikunu flimkien. Il-pedestal juri l-stigmatization of St. Francis u għandek il-San Paul u San Francis kumbat fuq il-ġnub. Ovvjament il-tema hija hemm ħabba il-Franġiskani osservanti li ovvjament għandhom il-San Francisk bħala patrun tagħhom. Issa l-pedestal ilu li tneħħam il-Knisja ta' Ġesu mill-1911 meta Sertemis Ammit fetaħ il-kollezzjoni nazzjonali.
Inti, mela, edin nitkellmu dwar dan il-pedestal, għandu daw l-immaġini, ġviri, San Paul magħmul għax għal Malta, San Francisk għal Franġiskani. X dettalji iktar hemm fih fuq dan il-pedestal?
Il-pedestal għandek l-anġlu niżel mis-sema illi eżatt dak il-moment li San Francisk qiegħed arkub tejh bidejh miftuħa qed jirċievi l-istigmata. Issa sfortunatament f'xi żmien l-uċuħ tal-qaddisin kollha ma nafx ġarad, isam tkissru.
Rrid insaqsik dwar din, is-semgħa jistgħu jaraw ir-ritratt ta' dan il-pedestal fuq il-paġna tad-Dipartiment tal-Istorja kif ukoll fuq il-paġna ta' Campus FM dejjem qed nitkellmu fuq Facebook. U qegħdin naraw isom dawlu xogħol bl-Ingliż jgħidu mutilated. U l-uċuħ mux il-partijiet l-oħra, ġiviri kważi jisom jidru għatta posta saru.
Deliberati, jiva, jkider.
U nafux, seta ġera, meta?
Jienet nitħol fija l-istoria, pero għadni ma nafx eżatt meta ġrat u kif, pero jista' jkun illi kif qed ngħidu jekk deliberat.
Ija, dan is-siba ħafna hemm l-istorja anka tal-art tal-melliħa. Tas-santwarju fejn. Hija dokumentata li kienu niżlu xi kursara torok, serqu l-kaxxa tal-flus minn hemmhekk u għamlu xi ħsara litteralment mutilating dawn l-uċuħ. L-eżempju madwar il-Mediterran issibhom ħafna. Jiena dejjem insib eżempji minn Kalabria, issib ħafna eżempji mill-Greċja. Fejn inti dawn il-ħafna gżejjer ta' madwar il-Greċja kien ikollhom jgħidu dawn in-niċeċ għall-qaddisin Ortodossi, speċjalment ta' San Nikola li kien rinomat bħala qaddis għall-Ortodossi, u anke speċjalment il-Baħrin Griegi li kienu qegħdin ibaħru madwar il-Mediterran. Dejjem iżda konna din nitkellmu u xtaqt nitkellem dwarha wiċċ il-Madonna mhux jagħti. Mutilated.
L-istatwa ma naħsibx illi tmessed l-istess minn illi l-pedestal jidher illi sofra dan il-
Għax dawn id-daqqiet jidhru antiki ħafna. Inti u hemm kuluri kif dejt tgħidilna bħal għall-istatwa jew le?
Probabbli kienet ukoll kolorita, però traċċi ta' kulur fuq il-pedestal m'hemmx. Però għadna rridu nistudjawha wkoll.
X'kien l-idea tal-kulur dal-istatwi f'dik l-epoka? Għalfejn kienu jużawh?
Ir-Rinaxximent kien ovvjament rinaxxita tal-era Rumana u Griega, ġifieri tal-kultura antika. U hemmhekk l-idea tar-Rinaxximent kien ukoll illi l-artisti jistudjaw in-natura, anke il-wiċċ tal-persuni jiġi studjat min-natura biex l-oġġett li qed jikkrejaw ikun naturali kemm jista' jkun. Allura meta inti qed iżżid il-kulur fuq xi ħaġa tal-irħam li inkella kollha bajda, qed tiegħi xebħa ta' xi ħaġa iktar naturali, iktar reali. Issa aħna nafu li fil-bidu tal-Kristjaneżmu ħabba idolatry ma setawx ikollhom statwi kbar, għalhekk għandek fi żmien tal-Medjuevu m'għandekx statwi ta' dan it-tip. Fir-Rinaxximent jerġa' jibda jkollna statwi kbar fil-Kristjaneżmu għaliex imbagħad qed jerġgħu jmorru lura għall-età tar-Rumani.
Biex dak li jkun meta tħares li jhom jitlob qudiemhom jisek tista' tirrelata iktar kważi wx hekk dik
il-ġbija tgħinek.
Għax ixbija fl-ħar mill-aħħar teoloġikament edha mek jisul konduit li jiddivin u xek
ġiri
xaħġa li t-identifika maħħa inti.
Fl-istoriografija Maltija tissemma din l-istatwa jew hija ngħidu bir-riċerka tiegħek erġajna skoprejna l-importanza ta' din l-istatwa.
Patri George Aquilina kien għamel ħafna riċerka fl-arkivi tal-Franġiskani, ovvjament li nafjena grazzi għal-riċerka li għamelu. L-istatwa tissemma, ma nafux eżatt fejn kienet fil-Knisja oriġinali, għax imbagħad meta l-Knisja reġgħet inbniet fis-seklu 18, sabula post ieħor, ftit snin ilu tres qed għal-wara l-altar u issa l-Franġiskani jixtiequ jerġgħu jpoġġu għalura posta fejn kien kienet maħsuba, eżatt, post prominenti fejn dak li jkun jista' jara.
Ġifieri jalkemm statwa xorta tiċċala.
Tiċċala għavolja hi fiha xi 300 kilo il-Madonna u l-bambin biss fiha xi 300 kilo hija tqila ħafna, ġifieri mhux faċli li tressaqa.
Immaġinu meta tellawha mill-port, meta waslet
għalija. Dik tkun ġiet oriġinalment bħala proprju ħaġa waħda lesta.
Il-Madonna mamula minn ħaġa waħda, minn biċċar ħama waħda.
Ġiet bħala ħaġa waħda.
Żgur.
U anke l-pedestal kien parti.
Pedestal, le, naħseb il-Madonna tqiedet fuqha, issa jekk kien xi mekkaniżmu li jżommhom flimkien biex ikunu iktar sikuri, ma nafx.
Ma nafux.
Però impressjonanti, jiena affaxxinat ħafna trasport tal-oġġetti.
Pereżempju politiku.
It-teknoloġija kienet limitata wkoll, ġifieri m'għandekx il-krejn sul polis tal-lum, ġifieri l-battikati huma sinifikanti.
Politiku tal-tpinġija, iż-żarmaħ u tarmaħ fil-post. Tagħmlu fil-workshop, fil-bottega, titrasportahom bat tarmaħ kilkun hemm xi ħadd apposta u jpoġġi l-framework ukoll.
Ma 300 kilo. Anka llum bil-karozza ħadbati jaħseb wara.
Immaġina l-poveri bejjem kemm qalgħu fuq daru probabbli biex.
U bħalissa tibda dawn huma affarijiet li terġa ta' Rom jirrepetu ruħom matul l-istorja. Kien hemm drabi li laqas kienu jinżlu l-port il-kbir, kienu jinżlu San Pawl il-Baħar jew Burmarrat għax kienu jaħsbu li huwa ħafna iktar viċin, allura ma jbatux, kienet iktar faċli titrasporta mill-baħar fuq il-baħar, il-problema dejjem tibda x'int tinżel
l-art. Għalhekk kien faċli li ġib xi ħaġa minn Messina għal Malta minn Venezia għax ħabba l-baħar.
Ekku, ekku.
Dan qed nitkellmu l-istess meta ġiet il-qampina għall-katedral tal-Imbina.
1370 dik minn Venezia, eżatt mill-Kalle dei Fabbri Venezia.
Petronilla
diki.
Ħelwa wis. Xarlina, din naslu lej l-aħħar tal-intervista tagħna u nixtieq insaqsik ftit l-importanza ta' din l-istatwa, ta' dan il-pedestal, għall-istoriografija Maltija, għall-nies hemm barra, jekk inti ħatara din l-istatwa, xi tfisser, x'għandha tfisser għalina bħala Maltin fl-istorja tagħna.
Din l-istatwa waslet Malta 31 sena qabel il-wasla tal-kavalliri. U turina kif kien hawn f'Malta l-imdina u r-rabat barra l-imdina nies ta' ċertu kalibru li kienu jafu l-arti, xi tfisser l-arti sofistikata x'inhu minn fejn għandhom jiġibuha. Għax dawn setgħu ġabu xi ħaġa oħra, forsi kien hemm xi artist lokali jista' jagħmel xi ħaġa, però huma japprezzaw ix-xogħol ta' Gaġini marru dritt għalija li hija Messina u ġabuha Malta sa dan nafu kemm swit, nafu li ftit wara. Ġifieri din qed ngħidu 1504, 1510 ikkommissjonaw il-titular minn Antonello de Saliba. Ġifieri kienu qed joffqu ħafna flus ftit wara li waslu Malta l-Franġiskani investimenti kbar. Ovvjament kien hemm donaturi li għenu lill-Franġiskani ma ħafna mill-flus ħarġuhom huma apparti minn hekk daw qed ngħidu għadhom kien bdew knisja ġdida. Għandhom il-kunvent tagħhom. Lil Adam kien imur jistrih ġo dan il-kunvent. Qabel jiet hemmhekk f'waħda miċ-ċelel f'dan il-kunvent għandu qalbu għada ġewwa din il-knisja. Għax hu xtaq litteralment xtaq illi parti minnu tibqa' hawnhekk f'ta' Ġiżu. Ġifieri din hija statwa li lil Adam stess.
Nimmaġina jitlob quddiema.
Kien imur jitlob quddiema u daw l-affarijiet li jaffaxxinawni jiena. Tant kellu rabta ma dan il-kunvent illi anka lil Adam ikkommissjona il-kjostru tal-kunvent fil-Vatan naddata wkoll fuq il-kjostru.
Il-kunvent, tista' tgħidilna ftit aktar dwaru, qegħdin insemmu daw l-affarijiet, għax jidher li għandu ħafna preġu bħala kunvent, u kważi qegħed ngħidu forsi n-nies hemm barra inti dejjem ir-rabat jew tmur lejn il-pjazza jew inkella qed tħares lejn l-imdina, x'iktar importanza għandu dan il-kunvent?
F'dan il-kunvent, avolja l-knisja ġiet rigħod inbniet fis-seklu 18, il-kjostru għadu tas-seklu 16, għandek elementi gotiċi. Late Gothic, gotiku tard, kif ukoll lil Adam ra l-birgu fejn kellu d-dar tiegħu u stess meta waslu Malta. Ġifieri dan kien l-istil il-kavalliri ġabu Malta avolja fl-Italja fl-seklu 16. Kellek bini rinaxximentali li kienet jimbena. Imma tant il-kavalliri lil Adam kellhom rabta forsi ma dak l-istil gotiku li kienu jafu ġewwa Rodi. Illi ux ta' u kol, imma tinsix il-knisja u kol kienet gotika istess. Ġifiri kienet ta' kemm inbniet. Ftit qabel, 30 sena qabel. Ġifiri l-istess stil imur ma' l-knisja li kienet ta' kemm inbniet 30 sena ilu.
Et vera tħonni l-ura l-dak il-moment, jena tal-bidu ta' s-seklu 16. U forsi l-assumption li namlu jeli kollox kien mitlu u ma kienx għaddej wisqa unek, ma fil-verita. Ma fil-verita. There's a lot going on, kif edha.
U li l-Adam kien apprezza ix-xogħol artistiku u religjuż ovvjament li kellhom il-Franġiskani ġewwa l-Knisja tagħhom.
Xarlin, inti dan hu li qed tikkontribwixxi lejn l-istorjografija tagħna li jisma' qabel l-1530 hawnhekk kien hawn komunità ta' nies li kienu jafu x'qed jiġri l-Italja, għandhom kuntatti kbar ma' Sqallija, l-influenza tar-Rinaxximent kienet qiegħda hawnhekk mhux ġabuha l-kavalliri u infatti għadek kif semmejta il-kavalliri kien joġawhom l-istil gotiku. U allura mhux daħlu huma, ġew hawnhekk u sabu partijiet bi-stil gotiku u li kien qiegħa ngħidu għall-istil tagħhom, so qed ngħid.
Iva, żiedu miegħu ukoll, ġifieri anke meta tara fejn l-inner keep ta' Fort St. Angelo, l-additions li saru għal-bini kienu kol fi stil gotiku.
U forse biex nagħlqu Charlene fil-qasir, xiri x-xewqa tiegħek għall-istato u l-pedestal, x'fejn tarhom sejrin issa.
Ovvjament nixtieqhom jiġu konservati bl-aħjar teknoloġija li għandna llum, koplu nistudjawhom forsi nagħmlu 3D oħra issa meta titlesta kif qed ngħidu, forsi nirrikrejaw il-kulur tal-Madonna mhux fuq l-istatwa stess imma fuq metodi digitali. U ovvjament illi in our lifetime xi ħadd jarhom flimkien dawn il-pedestal u l-Madonna għaliex ilhom fuq 100 sena li ġew isseparati.
Bit-teknoloġija virtuali jinnexxielek tagħmel kollox.
Kollox dik veru. Nixtieq ukoll nirringrazzax dan il-proġett ta' riċerka u restawr qed isir grazzi għall-Università ta' Malta u fondi tal-Leader Program kif tal-EU u l-Gvern ta' Malta.
Perfett, fuq dik in-nota jiena li mgawġi flimkien ma' Manuel Buttigieġ, nirringrazzjaw Dr. Charlene Vella tal-li kont magħna.
Nirringrazzja lilkom, thank you.
Għadkom kem smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.